Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har med meg Dwight York til min Andy Cole. Anders Serener også i dag. Hallo, Anders.
Halla, halla.
Velkommen.
Takk skal du ha.
Fra Krinken, Christian Nilsen.
Thank you.
Velkommen til deg også.
Takk, takk.
Vi hadde jo egentlig kledd rommet for begravelse i dag. Den må vi bare avlyse, faktisk.
Rett og slett.
United Pasienten never lever. Die. Vi er høyst levende her vi sitter. Heldigvis, og litt apropos begravelse og Liverpool, så kan jeg nevne at min nå avdøde bestefar, legenden Knut Kristiansen, da jeg var i hans begravelse for noen år tilbake, så fikk jeg meg en litt, sånn, litt spesiell opplevelse, fordi han, det var egentlig mannen som introduserte meg for fotball på mange måter. Jeg var oppe hos han hver lørdag klokka fire. Så tippekampen, det var veldig ofte Manchester United som spilte på den tiden der. Når man, det var noen som plukket ut kamper til deg, de kunne ikke velge selv. Og jeg satt der med snør i snikkersen og tittet på dette her og koste meg verre da, som en liten unge. Og var jo veldig opptatt av Manchester United ganske tidlig, for jeg merket at det bestefar så virket som han syntes Manchester United var så gode. Og etter hvert som årene gikk, så kjøpte jeg Manchester United, drakte han, kjøpte en sånn Wunderbaum, United Wunderbaum som man kunne henge i bilen, sånne ting. Kom i begravelsen hans. Hva er det som fyker over anlegget der? You'll never walk alone! På full guffe! Hvis han var Liverpool-supporter hele livet, han hadde ikke tørt å si det til meg. Så sånn kan det være.
Er ikke det bare ekte kjærlighet?
Det er jo akkurat
det. Det er noe av det vakreste jeg har hørt.
Men hvordan er det med kjærligheten til Manchester United i dag? Vi kan jo gå litt inn i hva den følelsen man hadde før kamp, for den var ikke spesielt god. Christian, hva tenkte du før den matchen?
Det jeg tenkte før den kampen var at jeg glemte at det var kamp. Jeg sto og hang opp tøy 17.23, og så får jeg melding fra eldstedatteren min. Lykke til i dag!
Ja, vel, ja.
Oh, ja.
Så hun har fått med seg at det skjer noe viktig.
Hun har fått med seg at det skjer noe. Hun er veldig fotballinteressert. Hun holder med Tottenham. Skal ikke bruke det mot henne i alt for stor grad. Det er helt greit. Men det fortalte jo meg litt at jeg tror det var en stor del av meg som rett og slett hadde fortrengt den kampen her.
Ja.
Det var det, altså. Jeg hadde rett og slett glemt at det var kamp 17.30. Så jeg løp ut til TV-en og skrudde på, og ble veldig positivt overrasket over mye av det jeg så.
Ja, hva tenkte du, Anders? Altså, jeg var litt sånn, jeg visste at du skulle se den kampen, men jeg vurderte litt å se den med et halvt øye mens jeg gjorde noe annet, fordi jeg visste litt hva som kom. Eller jeg visste jo tydeligvis ikke det da, men jeg hadde en anelse om hva som skulle komme.
Ja, du sa jo til og med at du holdt på å sove gjennom hele dagen.
Det virket som den enkleste løsningen for en sånn type dag, sånn i utgangspunktet.
Altså, jeg satt jo med den samme følelsen som alle. Altså, jeg føler at hele verden bare gikk ut ifra at dette skulle bli en 4-5-6-7-0.
Ja.
Det sa vel vi også sist i episoden her. Så det var jo den, altså jeg følte at jeg gikk til slaktehuset for å se kamp med alle mine Liverpool-venner på pub. Det var helt absurd å gjøre det frivillig. Så gledelig overrasket.
Ja, og det er jo en litt sånn rar følelse dagen etter, for det er jo tross alt et uavgjort resultat. Det er 0-0, United har fortsatt ikke skapt spesielt mye. Det er fortsatt mye som ikke ser helt bra ut. Men så er det jo noe med den der, når man har en forutsetning om å bli rett og slett slakta og latterliggjort på en måte foran hele verden, så blir jo dette her plutselig en gledelig opplevelse på 0-0 på Anfield. På et eller annet vis.
Ja, på et eller annet vis så blir det jo det. Ja, så er det jo, vi må jo også være ærlige på å si at det er ikke så gøy å se laget du elsker med 10 mann i boks i 90 minutter,
nei,
omtrent. Men så ville vi også blitt latterliggjort hvis vi hadde spilt mer åpent.
Ja.
Så et sted mellom dølt og masterclass.
Ja. Har jo prøvd å spille ganske åpent på Anfield før. Det har jo ikke gått spesielt bra. Selv om det må jo tillegges at noen av de 7-0 og 4-0-kampene der har vel egentlig vært, liksom, der var det rart å si, jevnere enn man skulle tro. Men der har jo, jeg husker at mange av de så har United hatt sånn 300% sjanser de første 10 minuttene som de har ikke skårt på. så har det bare rakna totalt da. Så det var vel det som var planen, å prøve å lokke litt igjen bak der. Vi kan jo se litt på laget til Manchester United. Bruno er jo suspendert, Maguire skada blant annet. Mm. Veldig mange andre skader også. Men det ender jo da opp med at Onana står i mål. Dalot er høyrebekk, Varane og Evans er midtstoppepar, Shaw er venstrebekk, Amrabat og Kobbie Mainoo spiller på midtbanen dypt, McTominay er en slags tier, mm. og med kapteinspinne, faktisk. Mm. Antony og Garnacho på kantene og Høylund foran. Det som er litt interessant er at Johnny Evans spilte jo også sin aller første United-kamp mot Liverpool. Det var i 2010. Da hadde han Nemanja Vidić som stopper makken. Det ble 3-2 til United etter hat-trick fra Berbatov.
Nå er han tilbake. En litt annen tid. Men jeg lurer på om jeg leste at han aldri har tapt en Premier League-kamp på Anfield.
Oh, ja.
Johnny Evans, altså. Mannen som bare
altså dukker. For United da,
sannsynligvis. Ja, for, du, absolutt for Manchester United. Mm. Så han er jo bare en sånn liten magiker som bare aldri slutter å dra opp kaniner av hatten sin.
Det er helt merkelig at han er tilbake. Han spiller jo en ganske god kamp, gjør han ikke det?
Han i likhet med veldig mange andre.
Ja. Ja. Mm. Og så kan vi jo nevne at før kampen er i gang, så er jo kampene mellom supporterne på mange måter i gang utenfor stadion. Det er vel til og med en del Liverpool-supporter som angriper spillebussen. Ja. Til Manchester United. Det var ikke så mye prat om det, jeg så det bare i noen sånne små notiser rundt omkring.
Det fikk jeg ikke med meg engang.
Jeg tror Liverpool la ut en sånn fordømmelsesplakat, på en måte, etter at dette her skjedde.
Ja,
ja det var ganske harde i fordømmelsen, og det skal man jo være. Og så har det blitt et litt sånn mønster på Merseyside, når både City, først og fremst, som har utviklet veldig rivaleri med Liverpool, og United har kommet på besøk, at spillebussen har blitt et yndet kaste på objekt.
Ja, det er jo selvfølgelig sånn som skal fordømmes, for det er jo altså, det er jo ganske lavmål å gå til angrep på de spillerne, føler jeg. En ting er jo at supportere kan slenge litt dritt til hverandre, og kanskje fyre seg opp litt etter hvert, og at det kan oppstå noe håndgemeng, har jeg litt mer forståelse for. Men å kaste liksom og prøve å skade de milliardærene som sitter i den bussen, det er særlig merkelig, altså.
Nå er det ikke så lenge siden, det gikk jo dårlig også. Var det Tyskland eller noe sånt?
Frankrike, var det vel Marseille, hvor treneren, ikke til Marseille, men om det var Lyon, Østerrike, men det var i hvert fall treneren der som har fått en alvorlig øyeskade, faktisk. Så det er jo ikke bra i det hele tatt. Men det går jo litt tilbake der, da, for det ligger ute på YouTube, hvis man har lyst til å se det, så ligger det en video fra 80-tallet, hvor United-spillerne ble møtt med pepperspray, eller tåregass. Så de var faktisk inn i garderoben for å vaske seg i ansiktet, og ta med også noen andre uskyldige supporter som ble dratt med inn i det.
Ja, så der var vi før. At man før kunne ende opp på en måte være inne i garderoben sammen med United-spillere og skylle tåregass fra øynene.
Noe som jeg faktisk har vært, jeg har vært i garderoben til United på Villa Park for mange år siden. Det var ikke noe tåregass involvert, men det var en snill vakt som der sa til han at du, jeg kom fra Norge, jeg bare lurte på om det var mulig å snakke med Ronny Jonsen der borte. Ja, vær så god, sa han. Så jeg slapp helt inn i garderoben, sto i garderobedøra, og spurte Ronny om han hadde noen billetter. Det hadde han ikke. Det hadde ikke Roy Keane heller, men det blikket han sendte meg.
Da skjønte at her skal ikke jeg være så
veldig. Her skal jeg ikke være så veldig lenge, for her har jeg ingenting å gjøre. Men det var en artig historie.
Og så en annen tid, for å si det på den måten, da man faktisk bare kunne gå inn der og si sånn, jeg er norsk, det er ganske uvanlig å være her i England, på fotballkamp. Kan jeg snakke med Ronny Utsen?
Bare nå får jeg sånn bilder av deg som blir bært ut i 2023, for det hadde jo skjedd. Du hadde blitt lagt i bakken, antageligvis.
Ja, det har blitt båret ut en gang, men det er en annen historie. Den tar vi en annen gang.
Den tar vi en annen gang. Ja.
Når kampen først kommer i gang, så er det jo Liverpool som kommer best i gang. Ikke så veldig overraskende. De har får vel en corner etter noe sånt som et sted mellom 9 og 15 sekunder. Får de sin første corner.
Den første er sånn 43
ja.
Til sammen eller noe sånt.
De får så mange. Jeg prøvde å liksom følge med en periode hvor mange corner de fikk.
Ja,
så jeg har skrevet her etter 4 minutter får de sin tredje corner. Og der falt jeg egentlig av. Altså, det kommer noen etter hvert, men det er jo solklart at det er Liverpool som går hardt ut der. De vet jo at hvis de skårer tidlig mål på United der, så vil det sannsynligvis rakne ganske hardt. Har de ikke det samme inntrykket?
Altså, jo,
absolutt. Da hadde minnet kommet tilbake både på banen og utenfor, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Det her var vel eneste måten de kunne holde liksom Liverpool fra det, var vel å holde den nullen så lenge de kunne. Helst ut matchen. Jeg er likevel litt overrasket over det. Jeg vet ikke om jeg er overrasket, fordi jeg vet jo hva Ten Hag driver med, men etter 10 minutter så ser man at United har tenkt å spille seg ut bakfra med Onana i så å si hele denne kampen.
Mm.
Litt sånn uredd tilnærming, som gjør at man kan få hjertet i halsen opp til flere ganger.
Og det gjør man.
Og det gjør man også. Det var vel kanskje smart da. For da beholder de i hvert fall litt ball.
Ja, eller i hvert fall Liverpool får ikke tak i ballen ja. I nærheten av vårt mål. Og det kan jo være en fordel, for de er veldig gode i akkurat det spillet der. Men man kan jo diskutere nytten av å gjøre det gang på gang. Men vi var i hvert fall mye bedre til å være der hvor ballen datt ned, og faktisk kjempe om andre ballene, for vanligvis så ser det ut som alle andre lag spiller 12 mot 10 når ja. Du møter oss.
Ja, det gjør jo det. Mm. Jeg tenker at, at tanken her var liksom, for det første å bruke litt tid, rett og slett, å være litt tålmodig og ha litt ball, så Liverpool ikke får hatten. Forhåpentligvis kanskje til og med klart å spille seg til en og et og annet angrep av det. Det fikk de faktisk også til som delvis, kanskje ikke helt fra bak ved Onana, men fra forsvarsrekka og frem, liksom, etter hvert. De har en liten sjanse i United etter 11 minutter, får rullet opp litt, flyttet ball fra høyre over mot venstre, som de jo holder veldig mye på med. Pleier ikke å ende så veldig mye alltid, men denne gangen så er det Garnacho som får en decent sjanse, han skyter den ganske godt over. Første Liverpool-sjanse kommer etter 16 minutter. De har en del sånne surrete sjanser i den kampen her, litt fordi United ligger med så mange i boks, at det å spille seg frem til en sånn soleklar, alene med keeper-sjanse, ikke er så lett. Så de har mange sånne sjanser som den her, det er liksom sånn, hvor jeg bare har skrevet i notatene, Nunes er involvert, det er masse surr i feltet.
Det var det mye.
Det var mye involvering fra Nunes, så det er ofte litt surret involveringer han har holdt på med.
Men det kan jo bli noe, vet du.
Og det blir jo ofte noe greier av det. Ender ballen i dette tilfellet etter 16 minutter, så ender den opp hos Sala inne i feltet. Det er jo alltid farlig, men han setter den utenfor her da. Skal gå litt tid før United får sånn ordentlig store sjanser. Det er vel ikke før i andre omgang, så vidt jeg kan huske. Da får de et par ganske feite,
ja.
Som faktisk kunne ha avgjort kampen hvis man hadde vært veldig effektiv og litt heldig. De får en del gule kort da. Kobbie Maino prøver å rekke en ball etter 26 minutter, treffer Endo.
Og Endo treffer han, ja.
Det er jo en litt sånn kollisjonstakling, begge sklir inn i hverandre.
Jeg var så sikker på at det skulle bli rødt kort, det.
Ja, til Kobbie Maino.
Absolutt, ja.
Ja.
Men det var jo en 50-50 challenge, vil jeg si.
Ja. Det er sånne dueller hvor begge spillerne gjør egentlig det samme, og den ene spilleren kommer inn et tidel for sent, og da ser det veldig stygt ut.
Mm.
Jeg har satt også med en følelse at, oi, hvordan ender det her egentlig?
Ja, for man har sett det der før, og det ender veldig ofte med et rødt kort, faktisk da. Fordi det, ofte så kommer man inn når det er sånn som du sier, Kristian, at begge kommer inn med såpass stor kraft, at det handler liksom egentlig bare om hvem som treffer den andre vondest, hvem treffer den andre på ankeren eller på rista. Eller.
Altså min første tanke var sånn, fader, altså, nå kommer det sånn stillbilde,
ja.
Hvor du ser at altså, Maino, en eller annen stempling eller et eller annet sånt, men egentlig ganske bra dømt, hvis det er lov å si.
Ja, altså vi skal jo tilbake til en viss situasjon helt på slutten her.
Det skal jeg love deg, vi skal.
Men jeg synes jo, altså hvis man noen gang kan gi VAR litt kredd, så er det vel en sånn kamp for det, som det her, for her var VAR sånn som dommeren skal være, altså de syntes ikke. Og det synes jeg er litt deilig, fordi VAR kan lett ødelegge en sånn match som det her. De kunne for eksempel, det kunne sikkert ha gitt et rødt kort til Maino der, jeg vet ikke, jeg så ikke noen repriser, men...
Nei, det var ikke noe rødt kort.
Nei, ikke sant, men det var så mange sånne situasjoner, vi skal tilbake til Hens på show også. Mange sånne situasjoner, jeg føler at i et sånn type oppgjør, at VAR kan gå inn og ødelegge et derby, da, på en eller annen måte, for det har jeg sett Absolutt. Mange ganger før.
Ja.
Det skjedde heldigvis ikke her. Liverpool har en god sjanse etter 28 min. Det er vel en corner igjen. Van Dijk som header, Onana som slår den trygt over. Og så... altså, jeg synes det er litt vanskelig å si, fordi nå har Sofyan Amrabat startet de fleste kampene i det siste. Han har spilt mange på rad nå. Jeg tar det opp nå i forbindelse med at han får et gult kort hvor han henger etter Luis Diaz som som skjerfe fra helvete. Han bare ikke blir kvitt, han bare henger på han. Litt sånn tegneserieaktig etter hvert. Får et gult kort. Hva skal vi si om fyren? Nå har de hatt noen gode kamper med Maja med Amrabat på banen, noen dårlige. Hva synes du, Kristian? Synes du han burde spille for Manchester United?
Ideelt sett ikke av det vi har sett av han så langt, for det er jo litt sirup-tendenser der,
ja.
Samtidig som vi er jo så lette på den delen av banen, så vi trenger jo absolutt en kropp. Han er ikke den verste kroppen å ha der.
Nei.
Det er det ikke, men om det skal være noe kjøp til sommeren, det stiller jeg meg vel tvilende til, men jeg mener at han skal få sjansen ut sesongen, altså vise verdien sin.
Anders, hva tenker du?
Jeg synes at kropp var veldig sånn fin beskrivende for Amrabat, og den situasjonen hvor han får gult kort er også veldig beskrivende for han er bare litt for treig for Premier League, tror jeg. Han var nok litt sånn nødløsning, og vi kan ikke bruke nå skal vi starte litt på nytt og sånn med nye eier og alt dette der. Da tror jeg ikke vi skal bruke masse penger på Amrabat. Da finnes det yngre og bedre midtbanespillere som vil takle den rollen der mye bedre, tror jeg.
Ja.
Rett og slett. Men nå så er vi avhengig av han. Vi trenger han jo. Og han har en evne til å være der ballen lander, men han kan bare ikke løpe så mye med den, på en måte. Men han kan stoppe. Til en viss grad.
Ja, og det er, altså, det er ikke sånn at jeg har lyst til å legge hodet hans på blokka etter en kamp mot Liverpool. Det er bare liksom sånn...
Han er en del av et lag som fungerer veldig bra, er godt organisert og ikke slipper inn mål.
Det er helt riktig. Mm. Det er akkurat det han er. Samtidig så er jeg litt sånn skeptisk hver gang han får ballen. Når man sitter og ser dette her.
Det er veldig trygt. Altså han gjør jo ikke noe sånn, han åpner jo ikke noe forsvar, og det er ikke det han skal heller for så vidt. Men ja, han er en kropp, en brikke, ja. Enn så lenge.
Og så er det jo, det skal jo, må jo sies at det å få til dette resultatet mot Liverpool med folk som Amrabat på banen, folk som Johnny Evans på banen, veldig mange av våre beste spillere ut av form og ikke på banen i det hele tatt. Mm. Jeg vet ikke, det sier jo noe om det Erik Ten Hag kan få til også. Må jo kunne si han litt kredd på det.
Absolutt, og dette var kanskje den mest sånn oppløftende forestillingen på så mange nivåer, fordi organiseringen er så god, noe som vi har etterlyst gjennom hele sesongen, at man slipper til motstanderen over hele banen hele tiden. Jeg bare lyst til å ta en stat til, som jeg bet meg merke, vet ikke om du har den der, Ken, men en ganske langt stykke ut i første gang, så kom det en stat opp i venstrehjørnet, det var touches inside opposition box.
Ja.
Der var det 17-1. Så United hadde hatt en ballberøring inni Liverpool 16 meter, og har spilt i hvert fall en halvtime.
Ja.
Den synes jeg var, den flirer jeg litt av, faktisk.
Den er lov å flire av, men det sier jo også noe om organiseringen. Da. Det var ikke der United skulle være denne kampen.
Nei.
Og så tror jeg faktisk at, for å ta den organiseringen, jeg tror, dette er litt som banne i kjerka, men at det var faktisk positivt at ikke Bruno Fernandes spilte den kampen her. Fordi jeg tror det ville, Ten Hag sitt system er jo helt avhengig av at absolutt alle gjør sin jobb, og er der hvor de skal være.
Men Bruno løper med han da.
Det gjør han, men ofte så befinner han seg steder han ikke skal være, fordi at han prøver å løpe i rom som andre også ikke er i.
Ja, det er viktigere å løpe riktig enn å løpe mye.
Og det gjør nok McTominay i en sånn type kamp, hvor man skal ligge i en lav blokk, så kanskje en liten blessing in disguise, på en eller annen måte.
Ja, det kan godt hende. Jeg har sett at altså, McTominay får jo også en del kritikk for, altså, det er litt, vi vet jo hva McTominay er god på. Han er jo god, liksom, han er god i duellspill, han er jo god til å score mål, merkelig nok, men det er han jo. Mm. Men han er jo ikke en sånn, han er jo ikke den store liksom, playmakeren eller passningsspilleren, og det ser man jo også i den kampen her. Mm. Men nå spiller jo United, har jo United såpass lite balloffensivt, at det kanskje ikke har så mye å si. Trenger jo ikke en boksåpner i en sånn kamp. For det er ikke noe, altså, boksen nei, altså, er åpen, det bare er ikke du.
Det finnes ingenting der. Altså, så jeg tror, ja, igjen, her kan det gå til at jeg avslører meg som lite fotballfaglig, men akkurat her så tror jeg faktisk at McTominay var riktig spiller å ha i denne rollen.
Ja.
En tirolle som ikke eksisterte, basically.
Ja, ikke sant? Slutten av første omgang så får Liverpool sin 9. corner og et par halvsjanser som de skusler bort, og så er det pause. Mm. På stillingen 0-0, og etter den første omgangen, du var jo inne på touches in opposition box, United må være rimelig fornøyd med det resultatet, tror jeg.
Ja da, det var greit det, men jeg synes ikke det var det. Jeg synes ikke Liverpool hadde noen sånn voldsomme muligheter til å klage alt for mye over at det var 0-0, men jeg må jo trekke fram frisparket som United får 2 minutter på overtid i første omgang.
Ah.
Ganske god posisjon ute på høyre. Mm. Er det Dalot som slår det da?
Ja.
Som bare er, altså, det er altså så dårlig.
Ja.
Det er så dårlig slått. Yes. Og det ser jo ikke ut til at det er noen andre som heller helt skjønner hva som skal foregå, for det er jo, et frispark består jo, eller en passning består jo, ja, to elementer, det er jo spark, og så er det løpende.
Ja.
Men der var det var ingenting som funket. Da ble jeg ganske oppgitt, for det er litt sånn, de mulighetene der, må du faktisk ha kvalitet nok til å kunne benytte seg av. Altså, tenk å gå til pause der med 1-0.
Ja, ja. Og det er jo de sjansene som, eller de liksom, typer som dødball som det er, som United ofte går på å smelle på mot dårligere lag, når de er Liverpool da, i en sånn type kamp, hvor de har liksom 90 touches in opposition box, og så er det en dødball til Southampton, og så er det likevel altså,
det var så rart at det var Dalot som skulle ta den. Altså, jeg føler ikke han er liksom frisparkmannen vår.
Nei, men nå var det jo Bruno ikke på banen da, og en del andre.
Luke Shaw var jo der.
Ja, Luke Shaw kunne tatt den kanskje.
Det bare ble sånn mellomting mellom skudd og innlegg, og det er veldig rart å gjøre i en situasjon hvor du, altså det var såpass på overtid at jeg tror ikke Liverpool kunne fått en kontering en gang.
Nei, men da var det Premier Leagues dårligste skudd noensinne. Hvis
absolutt.
Det var en blanding av skudd og innlegg.
Absolutt.
Ja, det var en grov en, rett og slett, for at det var helt umulig å vite hva han prøvde på. Men samtidig, Uniteds nest største sjanse i første omgang. Så han skal ha noe for det også.
Det skal han.
Liverpool starter med litt av det samme trøkket i andre omgang, men det går heldigvis over litt raskere. De har noen, Arnold har en i nettveggen der, og det er litt trøkk de første sånn 5 minuttene. Og så er det jo Manchester United som får kanskje kampens største sjanse, vil jeg si, etter 55 min. Da er det Kobbie Mainoo med en helt fantastisk passning til Garnacho. Og Mainoo, har vi sett han bomme på en passning ennå? Altså det der er til og med, det der vil jeg si er en sånn 90% bom-sjansepassning, hvis
ja.
Du skjønner.
Ja, den passningen der er altså så vanvittig.
Den er god, altså. Ja, skal ikke det skal så mye presisjon til for å få den fram, altså.
Jeg skal ikke snakke så mye om det, men jeg husker at for to sesonger siden, vel, så hadde de et helt sånn eget segment på Sky Sports etter at Paul Pogba slo en helt lignende passning til Mason Greenwood,
ja.
Hvor det da ble mål. Og de snakket om hvor genialt det å kunne, altså for det en litt sånn no-look også, lurer en hel backfirer med å se en vei og så slå den. Nei, det så genialt. Elsker den gutten.
Og så det jo Garnacho som får den sjansen da. Og det han det en litt merkelig spiller, Alejandro Garnacho, for han kan score på de villeste brassespark. Han kan sette den i nærmest med feil bein og sånne ting. Men vi har sett akkurat den sjansen her han fått et par ganger i løpet av sesongen, hvor det akkurat som at han blir overrasket over at han er alene med keeper. Hvor det liksom stopper litt opp når han får ballen.
Ja, og så jeg synes det vitner om en sånn rar spilleforståelse når du vet at du har en spiller rett bak deg og at han er ganske rask, så må du på en måte klare å tenke kjapt nok at den ballen her må jeg faktisk slå såpass langt foran meg at ikke han kommer til å nå den, men ikke så langt at keeper kommer ut. Så det var rett og slett veldig dårlig håndtert.
Det var det, så han ender vel opp med at, altså, for meg så det først ut som at han faktisk fikk avsluttet med at det bare var veldig svagt, men jeg tror det er Alexander Arnold som får en liten tupp på ballen eller sånn.
Ja, det er det.
Inntil alle,
han får en berøring.
Ja, en berøring der, ja. Men han ligger altså såpass, han ligger flere meter foran Arnold i det ballen kommer. Et lite mottak eller en kjapp avslutning, så er det en massiv sjanse. Jeg synes det er litt svagt, altså ikke klar ut.
Nei, han har gjort det akkurat det der et par ganger nå, som er litt rart, fordi vi har også sett han hamre det i nettaket med venstre.
Ja.
Og i disse situasjonene hvor han nå skal legge den over på høyre og se som han skal køle den rundt,
ja.
Så blir det sur. Så han kanskje må stole litt mer på instinktet sitt, eller noe sånt.
Ja, ikke sant?
Rett og slett.
Fordi det jo, vi har også sett han de gangene hvor han er alene med keeper og bare liksom ikke kamuflerer det hele tatt at han skal køle den i lengste med høyre, og da er det jo veldig lett å redde det.
Absolutt.
Men United i hvert fall liksom litt med i kampen, føler jeg, etter en sånn sjanse. Da viser det seg at den kampen her går det faktisk an å vinne, på en måte, selv om det skal en del flaks til, da. Og så kommer vel Liverpools kanskje største sjanse, så langt i hvert fall, 66 minutter. Alexander Arnold som får en ball fra, jeg tror det er Salah, ja. Rett utenfor 16. Jeg prøver bare å plassere den helt ned ved stolperopet da, og det er sånn centimeter utenfor, og Onana står bare helt klistret på streken.
Ja, den er tight.
Ja, der, han sto så klistret. Altså, ja, ja, ja. Øynene hans bare lyste av panikk. Fantastisk å se.
Ja, den var jeg litt redd for, fordi jeg vet, du vet hvor bra Alexander Arnold er på de situasjonene der. Men den går heldigvis rett utenfor. Og så kommer jo da den andre sjansen som Manchester United burde ha utnyttet, som de også kunne ha avgjort kampen med. Det er jo Høylund da. Ganske godt United-spill er vel Anthony som setter det hele i gang, spiller med McTominay som da spiller til Høylund. Han er på en måte alene ved keeper, han er ganske nærme keeper, han er litt grann skrått, han må bruke høyre beinet sitt, som jo ikke er hans beste, det vet vi, men det er en ganske svak avslutning, litt sånn midt i kassa på Alisson eller noe.
Ja, så midt i kassa som det er mulig å komme. Altså, man hører jo smelle fra kassa gjennom 60 000 tilskure der.
Ja.
Men det er selvfølgelig for dårlig, altså rett og slett, uansett hva han koster, spiller ingen rolle i en sånn posisjon, når det er spiss på Manchester United, og omgivelsene er sånn som de er, så må du må bare score, altså. Altså, du kan bomme på ballen, og den kan trille mellom beina til keeper, eller du kan klinken i borteste hjørne, men du må score.
Ja, du må det.
Ha en bedre avslutning enn rett i kassa på keeperen.
Ja, du kan ta en Chicharito og skyte den i eget hode og i mål. Altså, bare den går inn, og her, det her er vel en litt sånn klassisk, med det svake høyrebeina, egentlig tenker jeg sånn, prøve å sette den lavt mellom beina på keeper.
Altså, det er jo det du gjør som spist der. Altså, Solskjær hadde satt den 10 av 10. Ja. Mellom beina på keeper, fordi de går ut i en sånn hockey-variant. Mellom beina er antageligvis det beste sted å sette den, eller høyt.
Ja.
Van Persie og Solskjær 10 av 10, hadde satt det.
Ja, og så får han jo også returen, og den ser for meg jo veldig ut som en gigasjanse med en gang, men så ser jeg jo at ballen spretter litt sånn vrient foran, han får rett og slett ikke kontroll, han får ikke avsluttet på den returen.
Nei,
det tror jeg er fysisk umulig å få
enda
til.
Enda litt skråere også, vel?
Ja, så den er på en måte grei, men den sjansen der, den er svær, og Høylund må skåre i Premier League snart.
Ja, han stakkars, han må det, altså.
Det hadde jo ligget utrolig kort at han gjorde det i går, da. Ja. Så da han var igjennom der, så tenker jo alle at nå skjer det.
Nå skjer
ja. Og da, altså, nå vet vi jo ikke om Liverpool hadde klart å trykke på noe mer, men jeg ser ikke noe grunn til det, for de prøvde å vinne denne kampen i utgangspunktet, på en måte. United hadde vunnet hvis han hadde skåret på 1-2 sjansen, det er jeg ganske sikker på. Så det er en liten smell, men vi tar selvfølgelig den uavgjorten vi, altså vi gjør det.
Ja.
Noen bytter for United etter hvert. Først så har Salah en ok sjanse til 70 minutter, som han kommer litt skrått, så Onana redder den, og så kommer Rashford inn for Garnacho. Nok en gang en sånn...
Ja. Han gjorde ikke mye ut av seg, altså.
Han gjorde ikke det.
Nei.
Ja, bare den ene gangen da han prøver å gå en mann, altså det er liksom sånn, det har vi sett mange ganger nå når han kommer inn, for nå starter han ikke lenger, som er forståelig, for han er jo ikke i form. Mm. Når først kommer inn, så ser det ut som det går en liten fan i han, han skal liksom sånn, jeg kan jo drible spillere, det er jo det jeg driver med. Mm. Går rett mot en bekk, prøver å gå han av, og så er det på en måte sånn tafatt forsøk, hvor han gir opp midtveis i finta, ser det ut som.
Selvtillit. Manglende selvtillit.
Han burde være en drømmespiller og sette inn i et sånt lege med 20 minutter igjen, og forsvaret begynner å bli litt møre samtidig som du må presse på.
Ja. Ja. Det er jo sånn, United har vunnet mange kamper ved akkurat Rashford i sånne situasjoner som det er.
Han har jo også hatt taket på Trent tidligere. Ja. Jeg føler liksom at det ville vært en sånn drømmesituasjon å sette inn han nå, og så blir det... Det er litt sånn trist å se på, synes jeg. Og så skal han ha vært litt syk opp mot kampen og sånn, altså om det var litt det også. Det
han har noe tarmvirus eller noe greier, så jeg.
Ja, noe surre der. Men det er, du ser det på når han sitter på benken også. Han ser litt sånn solky ut. Han ser litt tung ut. Han ser ikke ut som en spiller som sitter og analyserer, igjen, litt sånn Solskjær da, som faktisk satt og fulgte med hvor er the pockets, hvor skal jeg, ikke sant? Det er ikke noe av det, vet du. Han ser bare sliten ut, han da.
Han gjør det, jeg lurer på hva som skal skje der. Altså nå vet vi jo at enhver spiller sannsynligvis hever seg når laget blir litt bedre. Men akkurat med Marcus Rashford forventer jeg litt mer, mener du med. Jeg forventer at han skal være god når laget er dårlig. Mm. Han er liksom en av de. Mm. Han og Bruno, et par av de andre, det er noen få av de.
Ja, og det må vi forvente av han også. Altså, han er ikke noen ung gutt lenger. Nei. Han er jo en kontinuitetsbærer, og burde jo være en ledestjerne, selv om han ikke er i form.
Han hadde jo vært kaptein i denne kampen hvis han hadde startet sannsynligvis. Eller i hvert fall, jeg vet ikke, kanskje det hadde vært McTominay likevel, men sånn, det burde ha vært Marcus Rashford på en måte.
Absolutt.
I en sånn type match. Og så får Liverpool nok en sånn, litt sånn veldig stor, men veldig uoversiktlig sjanse som er hvor Nunes er involvert etter 76 minutter. Det er det Nunes og Diaz som begge får, det er vel egentlig Luis Diaz som har sjansen der. Mm. Han kommer inn mot Onana, for avsluttet så blir han vel kanskje felt, og så stopper Nunes opp på returen, fordi han vil ha straffe eller noe sånt nå. Og så tenker man, her kommer det en slags varsjekk, og den går, klinker sannsynligvis inn foran hjemmefansen, tenker jeg, for det tenker jeg alltid. 100%. Det gjør den ikke, og det blir egentlig ikke noe ordentlig sjekk heller. Altså, ikke noe som vi får se ordentlig, i hvert fall.
Nei, men den ble nok sjekket, altså. Alle sånne situasjoner blir jo sjekket.
Mm. Det gjør det. Men så, jeg har en følelse at i den kampen her, kanskje det var litt ekstra høy linje for å faktisk ta sånne ting. Ja. Jeg vet ikke om det bare er noe jeg følte på, men det var nesten som at VAR ville vise seg frem litt, at det er sånn at vi kan faktisk komme oss gjennom et helt derby mellom de to verste rivalene i hele ligaen, uten å fucke det opp, på en måte.
Og det klarte de jo faktisk, og det her så handler det litt om at Diaz fikk avsluttet, tror jeg.
Ja.
Rett før den taklingen kommer, så kan man jo snakke om at det kanskje skulle vært... Jeg er usikker. Jeg gidder ikke.
Det blir i hvert fall ikke mål.
Det blir ikke mål.
De får en sjanse til rett etterpå. Det er Konaté. Da har de fylt opp noe voldsomt inn i boksen, så er det Konaté som får vente opp, den setter den på Onana.
Han så ikke ut som en tung stopper i det han ventet opp der. Avslutningen, litt, kanskje.
Ja, men det var en nydelig vending.
Ja, det var det.
Og der slipper vi faktisk unna, for den sjansen der er stor.
Den er det.
Når du ser den i reprise også, så har han ganske åpent til begge sider for Onana, altså. Ja. Så den var, det var rett, det var flyt.
Og han prøver sannsynligvis å sette den til en av de sidene, bare får det ikke helt til, så det er litt tilfeldig på en måte. Det er sånn, ja, to tredjedeler.
Skal være glad for at ikke det var
Salah. Skal være veldig glad for at ikke det var Salah. Eller egentlig hvem som helst andre bortsett fra Konaté, for å være nesten følelsen. United gjør et dobbeltbytte etter 82 minutter. Pelistri kommer inn, Meibri kommer inn, Mainu og Antony går ut. Og så kommer jo da denne hens-situasjonen da, 85 minutter. Ballen spretter opp i armen til Luke Shaw. Jeg lurer på om det var etter en corner der, og i hvert fall voldsomt mye folk inne i feltet der. Går heller ikke til sånn skikkelig VAR, som det heter. De sjekker det, men vi får liksom ikke, det er ikke sånn VAR checking for penalty.
Nei, den sjekkes. Han får jo en beskjed på øret der, Oliver, gjør han ikke det? Men der er jo min oppfattelse av situasjonen at altså, du har jo litt å gå på når det gjelder armen ut fra kroppen, og han er nok helt, helt i grenseland der. Mm. Altså, jeg tror at hvis armen er 5 centimeter lenger opp, for med en gang siluetten din begynner å bli litt større, så kommer det til å bli blåst på den, selv om ballen kommer fra kort hold.
Ja.
Så det er igjen, den er utrolig marginal, og det er sånn, jeg hadde ikke blitt overrasket hvis de hadde dømt på den, altså.
Nei, det har vært vanskelig å si noe på, for vi har jo sett det bli dømt på akkurat sånne ting veldig mange ganger.
Vi hadde bare sagt typisk.
Det tror jeg er det vi hadde gjort.
Ja, altså, fordi det hadde ikke vært noe annet å si.
Nei.
Men jeg synes du hoppet litt fort over bytte der, for var det egentlig som kom inn for Manchester United?
Ja, var det ikke Pelistri og Meibri da?
Jo, men at det var Hannibal som kom inn der, det tok ganske lang tid før både jeg og min virde kollega I kommentatorboksen fant ut. Og jeg må si, da jeg så bildet av han første gang, så lurte jeg på, hvem det?
Ja, for han har bladet opp håret. Så litt annerledes.
Sånn, altså, den der, jeg husker jeg ikke helt kjente en Lisa når hun kom hjem I seks, det var sjette klasse fra Kreta.
Ja.
For da hadde hun også fått sånne braids I håret. Og det var en ting før I tiden. Ja, ja. Jeg glemmer at det fortsatt skjer.
Det gjør det. Jeg må si, jeg synes Hannibal, altså Hannibal har jo et fantastisk hår, nesten uansett da han ser jo helt rå ut. Men jeg synes han kledde det ok.
Jeg foretrekker originalvarianten, altså.
Ja, det gjør det, ja. Den litt mer afro-varianten, litt større hår.
Jeg synes det ganske kul.
Ja.
Ja.
Men han løper jo mye da, han kom
Ja,
det skal man virkelig ha for.
Han fikk et par viktige frispark. Altså, ja. Det jo bare noen minutter igjen når han kommer inn, på en måte, eller ti da, med litt overtid og sånn, men det jo da United bare må akkurat ha de der. De må få tak I litt ball, de må legge seg ned og få frispark drøye tid. Det det eneste de kan gjøre, tror jeg, for å komme unna.
Og det vel rundt der et eller annet sted at Luke Shaw tar et, jeg må bare kalle det et nylig gult kort.
Ja, det på Konaté, tror jeg.
Ja, det en sånn kapteinsverdig stoppe en overgang gult kort.
Ja, det bare, jo faktisk, der skal jo Hannibal Meibri ha frispark.
Ja.
Og så får han ikke det. Og så ser han Konaté setter I gang en voldsom overgang, og så bare... meier han ned.
Ja, og så kan du kalle det sports, du kan kalle det, men det det akkurat sånne karakterer Manchester United trenger.
Ja.
Det virkelig, for hvis ikke så kan det der fort bli mål, og det har vi faktisk sett skje en del ganger mot United, at spillere ikke gjør det der, og så blir det mål eller en farlig sjanse. Luke Shaw, ikke noe kødd.
Nei, det var en kynisme der I går som vi har manglet av, og som andre lag på toppnivå viser, da må vi også gjøre det.
Absolutt, og det jo det som litt gøy med den situasjonen, for det liksom sånn, den type takling som det jo som du sier, Anders, det jo usportslig egentlig, men det også profesjonelt. Så det litt sånn selvmotsigende på en måte.
Ja.
Det sånn, alle, alle spillere med en viss vinnerskalle som har spilt noen fotballkamper, tar det gule kortet der. Altså,
altså det forventes at du skal ta det.
Det spilt 88 minutter. Det sånn, enten så kontres det nå, så kan det bli en massiv sjanse, eller så tar jeg bare et gult kort.
Jeg tror Pep satt foran TV-en og applauderte da, da den kom.
Det tror jeg, han jo eksperten. Han eksperten på det der.
Hvis han applauderte, så tror jeg José Mourinho løp rundt huset sitt og feiret uhemmet.
Ja, det var så da, så jeg ikke helt sikker.
Jo, for dette har han lært han. Hans verk.
It was me.
Og så kommer jo da det som på en måte blir det store samtaleemnet etter den kampen her, bortsett fra at kampen ender 0-0, for det et samtaleemne I seg selv. Men det jo da det røde kortet til Dalot. Fire minutter på overtid her.
Ja.
Altså, det starter jo med at Manchester United skal ha et innkast. Det det første. Det ser ganske klart ut for meg også, det innkastet der.
Ikke noe å diskutere.
Ikke noe å diskutere. Det fire minutter på overtid, og det såpass langt opp på Uniteds halvdel at det å få et innkast mot faktisk ganske farlig. Altså, det litt sånn, det skal helst ikke skje akkurat
nå.
Det bare ett minutt igjen av kampen. Så liksom, hvis man får den ballen opp på... til den andre halvdelen, så kampen mer eller mindre avgjort, så det innkastet der sånn, det kan avgjøre kampen da, på en måte.
Ja,
ja men faktisk, definitivt. Det kan jo det. Et innkast bare et innkast, men akkurat I denne situasjonen så får man en sånn, å nei. Og Dalot synes jo ikke noe om det, så han vifter først, eller hva skal man si, han vifter ikke, han, hva skal man kalle det, han protesterer ganske kraftig da. Slår litt med hånda, for at han da ikke får det innkastet. Michael Oliver løper bort og gir han et gult kort. Det helt greit. Frem til nå synes jeg situasjonen helt klink, bortsett fra at Michael Oliver skulle ha sett at det var et innkast til Manchester United.
Ja, eller assistentdommeren.
Eller assistentdommeren, men han var vel på andre siden av banen igjen, tror jeg.
Han var på andre siden av midtstreken, vel, ja.
Ja, så da han var litt lenger unna da, enn Oliver, uansett.
Likevel.
En eller annen skal plukke opp dette.
Og i tvilstilfelle så pleier jo alltid de kastene her å gå til det forsvarende lag, fordi konsekvensene mindre hvis det feil.
Det helt riktig. Så det liksom, det vel det som følelsen her også da. Men så får jo da Dalot det gule kortet, og da protesterer han en gang til. Altså han gjør akkurat det samme egentlig, vifter med hånda på akkurat den samme måten en gang til. Oliver drar frem et gult kort til. Og det betyr rødt kort til Diogo Dalot.
To gule er rødt.
Er det der noe man har dere sett det der før? Altså at man får to gule I mer eller mindre den samme situasjonen?
Jeg vet hva, vi snakket litt om det før start her, og jeg prøvde å spole tilbake, og det har helt sikkert skjedd, men jeg kan ikke huske å ha sett det, og jeg kan ikke huske å ha sett det I en sånn kamp hvor det så mye som står på spill, og altså, en dommers viktigste oppgave det som kalles game management, og å lese spillet, lese spillerne, og at Oliver gjør det som han gjør I den situasjonen der, det min mening, helt objektivt selvfølgelig, fullstendig sjanseløst.
Ja.
Hvis det skal skape en presedens, da er jeg spent på hva som skjer i tida som kommer. Og at Nunez, etter det der stygge overfallet på Evans der, som er oransjt, hvor han holder på to ganger med applaudering og glising og, og det der, at ikke han får det, men så velger han å gi det til Dalot på det tidspunktet. Jeg skjønner ikke det.
De to situasjonene kan jo sammenlignes, vi var ikke innom den i lille kampreferatet her, men det er jo Nunez som først og fremst skal ha et, altså han skal ha et kort til å begynne med der. Og så klager han i til han får en kort, og så klager han i tillegg. Han kjører vel den gode gamle klappinga nesten, sånn ironisk applaus.
Ikke nesten, det er jo akkurat... Altså, når du ser
og det er vel per reglene gult kort, er det ikke det? Altså ironisk applaus, det er sånn...
Jo, det skal være klinkegult. Og når du ser den situasjonen der i sakte film, og du ser Nunez ser på Evans, planter albuen midt i kassa hans, det er nesten rart at ikke det blir sett på avar, synes jeg. For den er, det er veldig... Klart, og så får han jo, ballen ligger og spretter der, han prøver å skyte mot mål, åpenbart så treffer han ikke mål heller, og så applauderer og alt det greiene der, er veldig rart altså.
Ja, at men samtidig, altså, det er litt sånn, i en sånn type kamp så vil man vil vel ikke gi litt sånne rare røde kort i sånne kamper, det, eller sånn, håper jeg da, nå endte de opp med det.
Men, ja, liksom, den tesen holdt liksom i 94 minutter.
Den holdt helt kampen på det. Men du skjønner hva jeg vil,
Kristian. Ja,
jeg er helt enig, ja. Altså, man vil jo ikke ødelegge sånne type kamper sånn her. For det første tror jeg dommerne tenker at det er ekstra fokus på dem, og så tror jeg det er liksom... altså, akkurat de type kampene skal man liksom på en måte la lagene bestemme hvem som er best, da, på en eller annen måte. Ja. Det skal ikke være noe dommekødd. Men i den situasjonen her så blir det jo det. Heldigvis har jo ikke det så mye å si siden det skjer så sent, da. Men det er jo en veldig rar sak. Nå må Dalot stå over kamper. United har egentlig ikke råd til det engang. På en måte, det er såpass mye skader.
Prøvde panisk å bytte inn Bissaka der på tampen. Jeg har aldri sett noen prøve å få på seg drakt så fort, uten at det gjorde noe. Men det er faktisk... jeg ville jo heller ikke sett Nunez utvist, for man vil ikke se sånne tegnte utvisninger. Men da er det, det er at dommerne i Premier League ikke klarer å være konsekvente. Det synes jeg er rart.
Samme dommer i samme kamp.
Ikke sant? Det føles nesten som det røde kortet ble gitt for at det ikke ble gitt til Nunez. Altså, skjønner du hva jeg mener? Ja. Veldig sånn... Det er dårlig. Det er dårlig.
Jeg tror det nærmeste jeg kommer noe lignende er, jeg har sett en Premier League-kamp, jeg husker ikke hvem det var, men det var en som da på en måte først fikk et gult kort for en takling, og så ble det fordel. Og så løper han etter og river i trøya, så han får på en måte to gule... I løpet av ett frispark da. Men allikevel, det er, liksom, det er for meg klinkere enn dette her, fordi for det første så må det jo være en forståelse hos Michael Oliver om at det kan enn jeg har gjort noe feil her, når folk reagerer såpass hardt. Og det er et høyintensitetsoppgjør, det er helt på slutten, det er solklart at det altså bruser i blodet til samtlige spillere ut på der. Jeg føler at man må ha litt takhøyde for det også da. Altså sånn, ja.
Definitivt. Og så er jo dessverre ikke det her noe varmat, for var skal ikke se på sånne situasjoner som det der, så det fikk ikke noe hjelp derfra heller.
Gjorde ikke det. Heldigvis så har ikke det så mye å si, for kampen ender uansett 0-0 etter den absurde situasjonen på slutten der. Og det vil si at United spiller sin første uavgjort i denne sesongen.
Ja.
Er ikke det rart? Det har jeg ikke tenkt på engang. Men
det er liksom ikke noe rart når det er United. Det er, hva er rart? Altså, ingenting er normalt med denne klubben lenger.
Nei, altså det eneste som vi vet om United er at det er umulig å bli klok på de. Yes. Og det er jo akkurat det denne kampen sier, for alle tror at de skal tape den kampen, så det blir 0-0. Det er helt umulig å skjønne hva som skjer med det laget. Det er vel også Liverpools første målløse kamp på 34 matcher eller noe sånt.
Ja.
Som jo man må gi litt kredd til Ten Hag og United-forsvaret for.
Første poengtapp denne sesongen, vel, på hjemmebane for dem?
Ja, det er det også. Så alt i alt så er jo det ting man må ta med seg.
Vi tar det poenget, og så tar vi suttrende Liverpool-spillere med
media. Ja, Van Dijk var fin der.
Ja, den er jo fin. Og den der litt nye, moderne, hovne Liverpool-holdningen, som man så i går, sånn, nesten som om United var slemme. Som ikke ga de den seieren.
Ja.
Som om det var liksom sånn lumpent gjort av Ten Hag. Å stille opp sånn. Må stille opp åpent.
Ja, vil du ikke vinne? Jeg prøver å vinne en gang.
Ja, faen, hva er det dere holder på med? Liksom? Akkurat fått seg en ny sånn der, singing-greie, ny stadion, som var helt knusk, tørr, stille. Det var ingenting som stemte for Liverpool den kampen der.
Nei, det var
og så er det vår feil, liksom.
Det var overraskende stille på Anfield. Altså, etter at de sang You'll Never Walk Alone, så hørte jeg ikke knust det. Da var det helt...
Hørte bortesupporterne?
Ja, innimellom, men altså, for det er jo det som pleier å skje med Liverpool, at de får i gang fansene sine så voldsomt, hvertfall mot United, da, at det nesten bare er å legge seg ned og dø. Men det skjedde jo ikke her, så det var jo veldig fint. Varane, veldig god.
Absolutt.
Veldig bra, ja.
klarer vi å skjønne hvorfor han ikke spiller kamper? Eller nå gjør han jo det da, men...
det er fortsatt litt vanskelig å forstå, selv om man har hørt forklaringen. Så det må jo ligge noe annet bak der, men det er kjemperart, uansett. For jeg sitter liksom med en følelse at selv om Maguire har vært god, og resultatene i en del av kampene han spiller har vært gode, så hadde det vært enda bedre hvis Varane er der, fordi han er en annen type, og han har noen ferdigheter og egenskaper som gjør at man kan stå litt høyere, for eksempel. Mm. Så det er
veldig rart. Altså, fart, tenker du på som er det?
Mobilitet og fart.
Ja, nei, jeg synes det der er utrolig merkelig. Altså. Jeg har skjønt at det er noe annet enn det sportslige det kanskje går på, da. Men samtidig så har jeg tenkt at det må ha vært noe, altså at en manager allikevel ikke bare for å dekke sin egen rev, på en måte, vil vrake en spiller som soleklart er god nok for laget. Hvis du skjønner, det gikk ikke mening for meg å gjøre det. Men da, nei, så jeg har tenkt at det er noe sportslig også. Altså at det kanskje handler om noe annet egentlig, men at han liksom på en måte også er sånn, jo, men han er faktisk, viser seg på trening at han er ikke så viktig som vi trodde, så det går han å benke han. Men nå ser det jo ikke ut som det er tilfellet i det hele tatt.
Du kan ikke ta han ut av laget nå, i hvert fall,
nei,
mener jeg. Og jeg så leste jeg vel også i stad at han nå ønsker å bli, at han håper at United utløser den der klausulen eller opsjonen på et år til.
Ja.
Så kanskje de har skværet opp på en eller annen måte. Det virker jo litt sånn. Jeg synes han var stor i går,
altså. Han var det, altså. Og så har han kanskje litt flaks inn med Maguire når han er skadet.
Mm.
Og det vi vet med Varane, det er jo at han er jo en vandrende skade. Så vi får se hvor mange kamper det blir på rad der før Maguire er tilbake igjen og er frisk. Og hva gjør Ten Hag da hvis han har begge friske på samme tid? Mm. Og Martinez også begynner å røre på seg. Det blir spennende.
Ja, han er jo veldig opptatt av den der venstrebeinte stopperen sin, da. Mm. Jeg vil jo tenke at akkurat nå er klink å bare kjøre Varane og Maguire når han kommer tilbake igjen sammen. Så enkelt er det sannsynligvis ikke, for jeg er jo ikke manager, vet du, så jeg kan jo ikke dette her. Evans var jo også god for all del. Var mye bra bak i forsvaret generelt. Jeg synes at Kobbie Mainoo var veldig god.
Ja, det er helt
en av de beste.
Ja, det er veldig, helt, veldig bra.
Det er helt vanvittig hvor mye United har samlet en sånn midtmannespiller.
Mm.
En spiller som du sa, du ser, han slo ikke feilpassninger. Han gjør de riktige tingene, han har noen vendinger, han har den der Pirlo-Busquets-roen,
ja,
som er helt sprøtt å se. Altså, ikke at de er like gode, men det er noe med den mentaliteten hans som en 18-åring. Det er vanvittig, altså.
Det ser ut som han alltid har et halvt sekund mer tid enn alle andre ute på der. Mm.
Ja.
Han spiller med en rutin og en autoritet som man skulle hatt 300 kamper i Premier League på høyst nivå. Fantastisk imponerende.
Ja, i hvert fall igjen. Altså sånn, vi har jo sett fyren spille gode kamper før, men det her er jo det her er liksom borte mot Liverpool, da.
Mm.
De verste rivalene til United, og i en kamp hvor alle bare tror du skal skli på alle mulige bananskall.
Ja.
Og så har han den kastet inn,
ja. Ja, det er jo det.
Ja, helt vanvittig.
Og så har han den ronden der helt fra starten av, gjør ingen feil. Og så han får jo også et ganske tidlig gult kort, hvor han er litt for sent ute på en måte.
Ja.
Noe som for en 18-åring fort kan være sånn, shit, dette her går for fort nå. Men nei da.
Altså, han virker så cool. Cool and collected.
Han gjør det.
Og så vil jeg må nesten bare trekke fram Luke Shaw i går.
Ja.
Synes han var stor. Han er så tydelig en av de absolutt beste spillerne Manchester United har. Og at man så såpass lite til Salah som man gjorde, han var jo frempå så klart et par ganger, det er imponerende.
Ja, det er det.
Det er rett og slett imponerende.
Shaw har hatt et sånn ok tak på Salah i noen matcher, altså.
Ja, det visker vi. Vi skal ikke jinse noe med det der,
altså. Vi skal ikke snakke for høyt om det. Har jo også kommet ut noen tall som viser at Anthony Martial og Rasmus Høylund er de offensive spillerne i ligaen som får minst service. Altså færrest passninger å jobbe med, rett og slett.
Ja.
Og det er vel noe vi på en måte har sett, bare ikke klart å sette tall på selv.
Nei, den er ganske obvious. Jeg så også lignende tall på kreative midtbanespillere i Premier League. Der var faktisk McTominay på den aksen, bak aksen, omtrent. Altså som at han ikke har én produktiv sånn, oppfinnsom passning.
Nei.
Han var så klart sist at det var helt skremmende, faktisk. Men det sier vel litt om midtbanen til United i år, kanskje?
Ja, det gjør jo det. Og så skal man jo ha... Vi har vel aldri tenkt at McTominay egentlig er god på akkurat det.
Nei,
altså, det er sånn at han kan score noen mål og vinne noen baller, og så får det være nok det, for en sånn type spiller. Ellers så går det jo faktisk rykter om Donny van de Beek nå, og det har de ikke gjort på flere år. Så det kan vi jo ta tak i. Det er et utlån til Bundesliga som skal være aktuelt, Eintracht Frankfurt. har meldt seg. Fabrizio Romano, som blant annet som har snakket om dette her, en låneavtale da. Det må vi bare alle håpe at skjer, må vi ikke det? Både for hans del og for Manchester United sin del, og for, kanskje også for Frankfurt sin del, det vet vi ikke enda, men...
Han virker som en veldig ordentlig fyr, faktisk. Ja. Han ser snill ut, jeg tror han ganske snill også. Kanskje det litt av problemet. Han har bare ønsket lykke til videre, kommer nok aldri til å slå gjennom i United.
Nei, han gjør ikke det. Altså, det er nesten så det sjokkerer meg hvis han får så mye som en omgang for Manchester United nå. Nei,
men også var det litt rart at han var på benken i går.
Ja, fordi, altså, det er en mangel av, tror jeg.
Ja, det må det være, for han virker å være egentlig helt klar for det utlånet i januar. Mm. Og Fjørtoff har blitt ut og snakket litt om det også. Han har jo gode kilder i Tyskland. Men da, det sier litt om hvor manko United har på spillere.
Ja, da, men nå er det jo helt enormt mange skader da, akkurat nå. Det
ja, altså sykdom og skader og hva som er her, andre ting. Spillere i andre ligaer og sånn.
Ja.
Og så hadde vi jo en stopper, en 18 år gammel stopper på benken i går, som vel gjorde sin match-debut. Altså uten å komme på banen. Mm. Så vi må få spillere tilbake, rett og slett.
Ja, det vi snakker om hele sesongen, det er helt utrolig at når man føler at man begynner å se litt enden på det, så kommer det en ny runde.
Ja.
Mm.
Men at man fikk lurt så skadefri til den kampen her, for hvis han hadde vært ute, det hadde vært...
Ja, vet du, det hadde vært krise. Ja, det hadde vært krise.
Ja, nei, det, nå skal de jo på en måte både uheldigvis og heldigvis da ikke spille noe i Europa. Så sakte men sikkert så vil vel det bli mindre belastning. Kanskje komme noen spillere tilbake.
Ja, jeg er glad for at vi kom på fjerdeplass når vi ikke kom på andre. Rett og slett, det høres kjipt ut å si, men det der var mitt klare første valg når man så at dette ikke gikk veien. Bare få det bort, altså spille de 100 kampene der i tillegg og torsdag søndag. Nå er det som det er, og det, da har man de to turneringene å fokusere på som man er med i.
Ja, de har jo åpenbart ikke nok spillere til å spille i både Europa og i Premier League og i cuper. Det vil altså sånn belastningen blir for stor da. Ja. Jeg tror det gjelder for veldig mange andre lag også, men kanskje andre lag har litt bredere tropper, jeg vet ikke. Hvertfall Manchester United har ikke, det der er faktisk ikke fysisk mulig for de i nåværende.
Da måtte vi meldt avbud.
Ja.
Da måtte man begynne å... Takk, takk, men nei takk.
Ja, begynne å ringe rundt til folk rundt omkring. Er det noen som kjenner en keeper? Nå er neste match på lille julaften.
Ja.
Er ikke det koselig? Klokka 1:30, borte mot West Ham. Det er ikke så gærent lag det da.
Nei, og de vant jo nå forrige kamp. Og så har du jo David Moyes. Jeg nærer et usunt forhold til David Moyes etter hans fullstendige bilkrasj de 9 månedene han var der. Så jeg håper, for å si det på den måten, jeg håper veldig at vi vinner.
Det gjør jeg også. Har du lyst til å komme med et resultattips på tampen her? Anders, hva tror du om kampen mot West Ham da?
Du, det høres ut som en 2-1 for meg altså.
Ja.
Til United.
2-1 til United, ja. Det er det mest optimistiske tipset du har kommet med på 4 måneder.
Absolutt, men...
jeg trodde du skulle si 4 år.
Nei, det kunne det også vært, faktisk. Nei, men altså, jeg treffer jo aldri, så jeg kan ikke gjerne prøve å være optimist denne gangen.
Ja, Christian, hva tror du?
Veldig usikker, fordi nå ligger det jo nesten litt sånn i kortet at siden dette var en så god, disiplinert prestasjon med en skikkelig god holdning, for man så det hver gang man vant en duell, hver gang man lagde et hjørnespark, så var det liksom, nå er vi der, dette skal vi holde.
Mhm.
Da taper vi vel da.
Ja, jeg skjønner hvor du vil igjen. Jeg har sett dette her før jeg også.
Chelsea-Bournemouth kombinasjon,
for eksempel.
Den blir veldig tydelig altså.
Og bare det understreker bare liksom den teorien vi har om at det er umulig å bli klok på gjengen. Altså at andre kamp er jo helt totalt forskjellig, uansett.
Men nå er det en uke da, det er jo bra. En uke på treningsfeltet, det skal gjøre den gjengen der godt, og hvis de ikke klarer å bygge videre på det resultatet her, da blir det vanskelig.
Altså. Kan også være noen spillere som kommer tilbake og gjør dette her litt lettere også, hvis man er heldig.
Og vi kan jo bare kaste inn det litt sånn på tampen, da, for alle som er liksom redd for det, at når han mistet garderoben og alt er over og sånn. Det så ikke ut som 11 spillere som ikke hadde troa i går. United hadde aldri fått med seg et poeng der, hvis ikke de faktisk gjorde den oppgaven Ten Hag ga dem, enkeltindivider og som et lag. Så på en måte så kan man si at denne Jordan her var mer imponerende enn man først tror. Jeg blir litt mer optimistisk for fremtiden når jeg ser det der.
Og så har vi jo sett de andre gangene nå, som jo har vært veldig mange ganger, hvor en manager har vært i lignende situasjon, og på en måte man får følelsen at nå er du på vei ut døra, du har mistet garderoben og så videre, så ser man det jo veldig tydelig på banen ofte. Fordi jeg tror det går den faen i spilleren også, så er det sånn, jeg vil ikke spille faen fyren her, altså, jeg vil heller at han ryker det nå. Og det ser man, og da er det jo nesten som, en sånn, altså, som et mytteri da, på banen.
Absolutt.
Og det har vi sett under Solskjær, vi så den Van Gaal, vi så den Mourinho på en måte. Sikkert under Moyes også.
Jeg skal love deg vi så under Moyes. Hva er det du snakker om?
Det var hele sesongen, bortsett fra første kampen.
Ja. Så det er liksom, det synes jeg jo faktisk, det er jo mer lovende enn man skulle tro da, akkurat det. Bare, altså det er jo, nå er vi, det her er så Manchester United som du får det, og så United podcast. Det er veldig positivt nå, for det er ikke mytteri.
Ja, det er...
Nå går det vei.
Kan ikke bli bedre.
Ok, Anders og Christian, tusen takk for praten. God jul og glory, glory.
True. I've seen many things.
Moderne media.